Saskaņā ar Irānas mediju ziņoto no šodienas automašīnu īpašnieki vairs nevarēs katru mēnesi nopirkt 60 litrus benzīna par samazinātu cenu 7000 riālu jeb 22 eiro centiem litrā. Turpmāk benzīns maksās 32 eiro centus. Savukārt litras dīzeļdegvielas tagad maksās 10 eiro centus iepriekšējo 8 vietā. Pēdējo reizi Irāna degvielas cenas paaugstināja pirms gada, toreiz par 75%. Kaut iepriekšējiem mēģinājumi paaugstināt cenu izraisīja plašus protestus, pērn lēmums neizraisīja nozīmīgus nemierus. Irānai ir pasaulē ceturtās lielākās naftas rezerves, tomēr startotisko sankciju un naftas cenas samazināšanās dēļ tai jāmeklē veidi, kā sabalansēt budžetu.